sett. Dette var runden der det meste handlet om nedrykksstrid. Elche ble senket av nordmenn. Levante hadde taket på Barcelona, men så kom Luke de Jong. Alaves tapte med sin tredje trener for sesongen, og det eneste laget nede i sumpa som vann, var de som hadde regjerende mester på besøk.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 203 av det ordinære slaget med Jonas Giæver. Hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik, hei. Begge i Oslo sentrum. Petter, er jeg en plass på Vestlandet? Odda, eller? Heimtrakten?
Ja, jeg vet ikke nøyaktig. Han skulle vel dit, men jeg så noen snaps tidligere i dag om at han var oppe i noen turopplegg, oppe i noen heim, eller faen, jeg vet ikke, søren hvor han er denne.
Har danger vi da?
Mulig det er der. Jeg vet ikke. Han var ute og gikk tur. Så han
er ikke... Han startet påsken jævlig tidlig i år.
Han er ikke noe glad i spansk fotball lenger, så du og jeg tar over.
Enten er det Grand Prix, eller så er det påske. Ja. For Petter.
Æsj, altså. Han er bare sånn, bare later som, han er så påtatt den der greina som spansk fotball.
Skal jeg og du prøve å komme oss gjennom runde 31 der da?
Ja, altså, jeg drev å tenke litt på det her, fordi vi er veldig vant med begge to, at i selv diffuse kamper som Osasuna og Alaves, så kan Petter komme med en eller annen enorm statistikk som ingen av oss har tenkt noe særlig over, så det kan jo bli interessant. Selv om jeg har vel sett så... Jeg så ikke fredagskampen, så hvis ikke du har sett den, så...
Nei, jeg så heller ikke fredagskampen. Det er den første i runde 31. Det var en runde som startet med to Andalusia-derby. Sevilla-Granada 4-2. Det var altså fredagskampen, som ingen av oss så.
Nei, altså...
Og det var første gang denne sesongen. Vi vet jo litt, selv om vi ikke så kampen. Ja, det var første gang denne sesongen at Sevilla snudde en kamp. Men det var jo på hengende håret da. De snudde 0-1 til 2-1 før Granada utlignet 2 minutter før full tid, men så klarte altså Sevilla å prikke inn 2 mål på overtid.
Jeg begynner å lure på Rafa Mir, han må jo være, som sagt, jeg har kun lest oppsummeringer og sett høydepunktene. Jeg vil jo tro at Rafa Mir nå begynner å bli ganske lei av VAR, altså. Han har jo fått, han skåret jo riktig nok her også da, men han hadde jo en scoring annullert for
han
VAR.
Han hadde 2 mål, ja, det eneste. Ene ble annullert for... det som blir kallet en felling antagelig.
Ja, dette...
Var det på Machis? Nei.
Ja, det var, jeg husker ikke hvem det var. Jeg husker hvem det var på, men det var i hvert fall på... Det var på en eller annen som fikk frispark imot. Jeg lurer på om ikke det kanskje var... Ja, det må ha vært da i Machis. Jeg regner med det. Uansett, jeg synes jo det er litt sånn igjen da. Sevilla... virker jo fremdeles ikke helt å vite hvem som er de 11 de egentlig skal starte med, da, basert på det at man igjen, i den kampen her, så er det liksom, det er flere utskiftninger. Rafa Mir er den som ender opp med å score målene, og Campos hadde riktig nok en scoring her, han også, Papu Gomez er tilbake igjen nå, det er liksom Lopetegi var veldig god på det å være pragmatisk med de spillere han har hatt tilgjengelig, og nå virker det bare igjen som han har så mange tilgjengelig at han ikke helt vet hvor han skal eller hva han skal starte med, og det må jo være enda vanskeligere når da typer som Rafa Mir og Papu Gomez kommer inn og skårer, og åpenbart kanskje mener at de bør starte i stedet for.
For meg virker det spissvalget enkelt. Rafa Mir kom altså inn og skårer 3-2-målet på overtid for Sevilla. Han er deres toppskårer med 12 mål denne sesongen, 9 av dem i La Liga. Papu Gomez sitt 4-2-mål i denne kampen kommer til 98 minutter og 56 sekunder, og det er det seneste målet som har blitt skåret i denne La Liga-runden. Nei, denne La Liga-sesongen, mener jeg.
Jeg tror det er riktig.
Men denne seieren, med denne seieren, så var Sevilla oppe på andre plass. Men det var bare et drøyt døgn.
Ja.
Vi går videre til Cadiz Real Betis 1-2. Alejo sendte Cadiz i ledelsen, men Betis snudde det ved Teo og Borja Iglesias. Sist nevnte skåret på straffe var skåret på alle sine 11 straffespark i La Liga, og måten han fikk straffesparket på var skikkelig komisk, og det må vi komme tilbake til.
Vi kommer tilbake til det. Vi kan jo ta litt om Betis, og nå er jo også for så vidt Nabil Fekir tilbake, som er jo alle hjerter gleder seg. Altså, Betis virker som om de ikke kommer til å gi opp den Champions League-plassen. Altså, de ligger jo på femteplass nå med ett poeng opp til Atletico Madrid, som vi også skal inn på etterpå. Men jeg synes liksom det er litt gøy, for nå var Manuel Pellegrini var i et intervju nå med spansk radio, der han ble spurt litt grann om ambisjonene til klubben da. Og han veldig tydelig på at det å vinne cupen, altså de er jo i cupfinalen mot Valencia, det viktigere for dem enn å nå Champions League, men jeg begynner å få litt sånn, ironisk nok, litt sånn Valencia-Marcelino-vibber av det Betis gjør, fordi de er ikke langt unna nå, altså. Og med tanke på den projektionen som Atletico Madrid i hvert fall viste i den kampen de spilte, så er det ikke mye å være håpefull rundt for deres del. Samtidig så har også Manuel Pellegrini noe så oppsiktsvekkende som at det eneste landslaget han vil trene er det chilenske landslaget. Den tid han visst nok har blitt koblet med den spanske landslagsjobben også. Så
Pellegrini?
Pellegrini.
Ja, han er jo chilener, så det er vel
ja, men jeg naturlig tenk, det. Ja, jo, det er jo det. Men på en måte så tenker jeg hvis Manuel Pellegrini faktisk blir tilbudt jobben som spansk landslagssjef.
Men Luis Enrique er noe spansk landslagssjef.
Ja, ut året i hvert fall da. Han har vel bare kontrakt ut året. Altså ut VM da.
Men er det aktuelt at han ikke skal fortsette?
Ja, det er vel det spørsmålet. Hvis Spania ryker ut i åttedelsfinalen, var det ikke du som hadde det at de ryker ut i kvartfinalen?
Ja.
Ja, det er ikke sikkert det alle som synes det gir for ny tillit.
Nei, men for noe så da. Ferdig med Real Betis, som du sa, det er bare poenget bak at det går Madrid her nå. Som tappte borte mot Mallorca. Morici ble matchvinner der på straffe. Den kommer vi tilbake til. Villarreal Athletic endte 1-1. Raul Garcia skårer for Athletic. Pedraza utlignet for Villarreal. I akkurat samme situasjon som han bomma mot Bayern München for øvrig. Ja. Vi får snakke om Villarreal senere.
Ok, ja. Nedrykkstrøy Villarreal.
Ja,
ja.
Real Madrid, Getafe 2-0. Casemiro og Lucas Vázquez skårer for Real Madrid, som topper La Liga 12 poeng framfor Barcelona. Mer om Real Madrid senere. Og Sassuna Alaves 1-0. Ante Budimir matchvinner på overtid for Osasuna. Den nye treneren til Alaves etter at de sparket Mendy Libar forrige mandag er Julio Velasquez, som stort sett har fått sparken overalt der han har vært, og snart gjør han det i Alaves også. Han er deres 34. trener på de siste 22 sesonger. Siden årtusenskiftet så har de hatt 34 ulike trenere.
Er det trenergjerninger, altså trenere som har kommet tilbake også? De har vel hatt et par trenere som har kommet og gått?
Ja.
Abelardo for eksempel har vel godt kommet og gått i hvert fall en gang. Ja,
det er sant.
Jeg regner med, men uansett, Julio Velasquez synes Alaves ikke veldig dårlig betalt i den kampen her. Jeg synes de var gode. Og hør nå hvem som sier at Alaves var gode, da må de ha vært smashing. Jeg synes i hvert fall på de første 30 minuttene, de var jo, altså første, var det første 2 minuttene eller? Så hadde de et helt supert angrep som egentlig burde lede til scoring.
Det var sånn, angrep? Hadde det et godt angrep i denne kampen?
Ja, det er faktisk litt sånn sjeldenhetene til at de har et godt angrep. Men når det først var et godt angrep, så må vi nesten bare smelle et kryss i taket, først som sist. Jeg tror det var Joselu som bomma på, det var vel et innlegg fra høyre, som han burde ha stanget i mål, men som han var litt for treg på. Så,
det hadde jo en straff imot seg her, som ble reddet. Ja, det av Pacheco, så sånn, ser man på høydepunktet sånn, så virker det nesten som det hadde vært heldig om de hadde klart 0-0 til full tid,
ja,
må, som de jo på en måte også klarte da.
Ja, du må huske det, Magne, at det å se Sevilla på fredager, og liksom det laget man kanskje burde se, så velger jeg da heller selvfølgelig Osasuna Alaves, det er jo det mennesket jeg har blitt. Noen kaller det for Petter Veland-syndrome, og det har jeg nå hatt i hvert fall denne serierunden her, for så vidt han hadde vel sikkert sett begge kampene. Men nei, jeg synes Alaves sånn forventningsmessig, synes jeg de, og når forventningene er på bånd, så er jo så å si alt er bedre enn det. Men i den kampen her så var de oppriktig talt veldig gode, synes jeg. Men igjen, El Sadar, Osasuna, Arrasate, de kveler og dreper lag til slutt, og det gjorde de her.
Ingen teker flere poeng med overtidsskåringer enn Osasuna. De har teket 7 poeng med overtidsmål. og så har jeg bare møstet ett poeng med baklingsmål i overtid. Espanyol Celta Vigo 1-0. Volei! Vart matchvinner for Espanyol i det 89. minutt. Hans første ligamål på ett år og fire måneder.
The forgotten man. Her var det jo... Jeg synes det var nesten morsommere å se dommer. Her var det Alberola Rojas som dømte. Og han er jo... Her var det jo overraskende nok et par gule kort, da. Det var faktisk fire gule kort sammen, og alle til Espanyol. Men han, det var en situasjon der hvor Franco Cervi holdt på å takle han. Og han rett og slett så litt som sånn... Seriøst, prøver du å takle meg? Det var jo strengt tatt fordi... Det var et innlegg fra venstre, blir det vel, langs bakken, som Franco Cervi skulle prøve å ta med seg inn i boks, og så sto Alberola Rojas bare i veien, og Cervi løp liksom inn i han, og endte opp med å skli inn i Alberola Rojas, som da liksom, seriøst, prøvde å takle meg.
Som er, for han er jo en muskelmacho dandy.
Det siste begrepet der er i hvert fall riktig. Han er ordentlig dandy. Han har jo vært med på sånn
dating. Muskuløs, ja. Muskuløs er han
også. Muskuløs, definitivt. Vi har vel, jeg lurer på ikke, vi har en episode som kalles La Liga Steroidebarn, som baserer seg på han. Og ja, i den kampen her, så det var ganske, jeg synes det var ganske gøy å liksom se Franco Cervi prøve å få tak i ballen, og så bare løpe rett inn i han, som en sånn leka blokk foran seg. Så det var, men sånn, utenom det, Volley sin scoring, det er jo, er ikke det litt sånn som man forventer alt det på å si da, at han skal komme og dukke opp med en scoring mot slutten av sesongen, kanskje? Han har liksom ikke vært noe... Han
skulle få den ene scoringen sin
ja,
i år, ja.
Mm. Ja, jeg mener det.
Før eller senere måtte den komme.
Ja, det, jeg tror du skjønte hva jeg ville.
Elche Real Sociedad 1-2. Elche leder 1-0 etter mål av Guido Carrillo, og så utligner Alexander Sørloth, eller var det et selvmål av Diego González, før en annen normand ble matchvinner for Real Sociedad. Altså, det målet til Sørloth, det er sikkert et sånt mål som Petter har sett ifra alle vinkler for å avgjøre om avslutningen hans hadde gått på mål uten den berøringen fra Diego González. Det har ikke jeg gjort.
Nei, nå vet ikke jeg hvordan du, hvor lett tilgjengelig du har det der dokumentet, men før sesongen så ble vi, gikk vi gjennom hvor mange skåringer Alexander Sørloth ender opp med.
Ja.
Så jeg kommer til å basere min bedømning på hvor nærme jeg, det er min tipping, om jeg trenger at han skårer, eller om jeg trenger at han stopper.
Du har 8 mål på han.
Ja, men da var det definitivt Alexander Sørloths skåring. Da var det... Da, ja, men det er hevet over enhver tvil, selvfølgelig.
Jeg hadde 3 mål på Sørloth, og nå skal vi se, han har 2.
Nei, men det var La Liga vel? Var det ikke totalt?
Jeg tror det var, men med deg, altså det, når jeg sier at han har 2, så inkluderer det dette målet mot Elche. Så jeg er litt usikker egentlig på om jeg skal lande på om det var selvmål eller ikke.
Ja, men altså hvis det er totalt, hvis jeg regner at han skulle
ha... Hvor mange mål på Sørloth i La Liga, står det her.
Satan. Ja. Nei, men det må uansett telle.
Jeg kan jo ta... Altså, Petter tippet at Sørloth kom til å score 12 mål i La Liga, du 8, og jeg 3.
Ja.
Og med dette målet mot Elche, så har han 2. Men vi er ikke sikre på om han egentlig får det. For det er det Petter som bestemmer etter at han har sett det fra alle vinkler.
Ja.
Vi holder oss til Hassins statistikk.
Ja, nettopp. Nei, men,
Og jeg tror den headingen var på vei utenfor. Bare sånn, by the way.
Ja, du kan godt by the way det, men det er jo uansett gøy at det var en... Enn så lenge så var det en nordmann, Ole Normand, som skåret for Real Sociedad.
Og så må ikke vi glemme at Real Sociedad da er nummer 6, bare 3 poeng bak Atletico Madrid, så de også har fjerdeplassen innenfor rekkevidde. De har 5 seire og bare 1 tap på de siste 6 kampene.
Mm.
Det kan ikke stemme det i løpet av de siste 7 kampene. De har 5 seire og 1 tap på de siste 7 kampene, og det tapet kom på Santiago Bernabeu, og så har de en uavgjort inni her, og det var på Ramon Sanchez Pizjuan, der de spilte 0-0. Så de ser jo faktisk ut til å være litt sånn i form. Heime vinner jo bare 1-0 hele tiden da.
Ja, det gjør de for så vidt. Jeg lurer på om ikke de har samme rekke, sånn, altså de siste 4 kampene, jeg lurer på om ikke de har to seire uavgjort, og så en seier. Det har Betis også. Jeg tror de følger hverandre litt og sånn på resultatene.
Og det Real Sociedad sin neste motstander.
Det kan være.
De to neste kampene til Real Sociedad er hjemme mot Betis og Barcelona.
Oi, ja, da har vi jo... Der, har vi jo, der skal mye avgjøres, tenker jeg. Sånn for Real Sociedads... skal vi kalle det Champions League-drøm da? De er jo tre poeng opp til Atletico Madrid.
Det må vi nesten kunne kalle det nå.
Ja, vi må det.
Elche på sin side har 5 tap på sine siste 6, og det er en type form som kan bringe deg tilbake i den nedrykksstriden vi trodde de hadde spilt seg ut av. Nå er det bare 4 poeng over streken. Levante Barcelona 2-3. Kulthelten Aubameyang og kulthelten Luke de Jong skårer før og etter helten Pedri. Og så kommer vi tilbake til det senere.
Ja, jeg vet ikke. Ja, vi har jo en kamp til. Da kan jeg ta det der, faktisk.
Gå. Rayo Valencia 1-1. Gonzalo Guedes og Sergi... Nei, det var ikke Guedes, det var Carlos Soler som skårer for Valencia. Ja.
Helt ærlig, den kampen hadde jeg på ett øye. Jeg, ja, rett og slett fordi at dette her... Jeg blir ranet jeg, for 90 minutter av min helg. Dette var en mandag, riktig nok. Da. Jeg blir ranet for 90 minutter jeg, nå. Hver eneste serierunde av Valencia.
Ja.
Hver eneste serierunde.
Jeg sovnet i andre omgang.
Ja, det skjønner jeg.
Men jeg var matforgiftet.
Ja, men, nei,
det, ha god unnskyldning.
Du var ikke matforgiftet, du var forgiftet av Valencia. Det var, altså det...
Limforgiftet.
Ja, limforgiftet. Vær så god. Det var...
Men det var altså... Carlos Soler og Sergi Guardiola som skårer mål i denne kampen. Rayo Vallecano står fremdeles uten seier i 2022. De er 6 poeng over nedrykk og har en hengekamp mot Barcelona, som de er sjanseløse i. Valencia har ikke vunnet en ligakamp i Madrid siden 2018.
Oi, det er spinnvilt.
Og i Madrid, det kan høre fryktig nytende ut med liksom Real Madrid og Atletico og sånne ting, men vi snakker Leganes, Getafe, Rayo Vallecano, sånne ting.
Og Atletico Madrid og Real Madrid. Men jeg synes det som er interessant her, da, bare for å ta det, det er jo veldig mange som på en måte har allerede levert ut seriegullet til Real Madrid, og det kan jo kanskje være riktig på en måte det, men jeg synes jo da at man må kanskje kaste et blikk på nedrykkstabellen, som kaller for det, altså fra Cadiz på 18. plass opp til Rayo på 13. plass, altså de 5 plass, eller 6 plassene der, så skiller det så lite som 6 poeng. Altså det er... jeg vil tro at vi kan nesten allerede nå bare si at Alaves og Levante, det var hyggelig, men nå er det over for de to, med tanke på resultatene nå i helga for deres begges del. Men jeg tenker at det kan bli et skikkelig bikkjeslagsmål om hvem som blir det siste laget til rykkene, for nå er det altså Rayo på 13. plass med 34 poeng, og så har du Getafe og Elche som begge står med 32, Granada på 29, det samme har Mallorca, og så har du Cadiz på 28. Der har du... virkelig noe å følge med på. Fordi veldig mange av de lagene der, med unntak av Mallorca nå da, er jo på skikkelig tverke. Så... og Elche, altså vi har hyllet dem, og sagt at de har vært litt sånn quietly brilliant, som jeg coina nå for et par uker siden. Som var vel slagord på denne telefonen dine, var det ikke det?
HTC-en
din. Nå begynner de å bli ganske loudly terrible. Så jeg er litt sånn... litt usikker på hva fremtiden bringer der, kjenner jeg.
Men siden vi er på Valencia,
ja,
eller Rayo Valencia, ja, så er det flere som spør oss, for eksempel av Peter Losvik, om det er hold i rykten om Abramovic og Valencia-kjøp.
Ja, jeg så det var rapportert. Nå var vel Hector Gomez, den gode gamle generalen, general Depie på Twitter, som gjerne anses som et form for gospel når det kommer til Valencia-rykter. Han var ute og igjen vel siterte noen russiske medier om at Abramovic hadde gjennom en talsmann avvist de ryktene. Men det er vel litt sånn det har blitt nå, at så fort det er en oligark, eller så fort det er mulighet at noen kan kjøpe en klubb, så kobles de opp mot Valencia. Jeg tror ikke at Peter Lim nødvendigvis ser etter noen grunn til å selge klubben akkurat nå, spesielt ikke med tanke på at de skal spille Copa del Rey-finale. Så,
men det er vel ikke snakk om å selge i moro uansett, men til sommeren. Men jeg lurer på hvordan letter det seg egentlig gjør med det der pengene til Abramovic som låst fast i alle utland.
Og der har du også et kjempegodt spørsmål. Altså, det ingen som helt vet hva den der økonomiske situasjonen til Abramovic vil tilsi da. Altså han har jo alle hans eiendeler i Storbritannia er jo fryst. Mm-hmm. Altså, de, og,
men han har jo selvfølgelig eiendeler sikkert i Russland og han har sikkert masse cash under parketten
i ja, du tror han sånn
10 av sine leiligheter.
Du tror han sånn Teflon Don som har gravd det ned under sofaen og sånn. Ja, nei, det ikke utenkelig. Jeg vet i hvert fall at det var rapportert i, var det Wall Street Journal, at man visst nok ikke ønsket at han skulle bli sanksjonert i USA, fordi han faktisk hadde bidratt til fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina, som er jo helt sykt i seg selv, at liksom Roman Abramovic kan stoppe krigen. Men uansett, det var noe som ble rapportert, og så får man se hvor mye hold det var i det, men jeg tror i hvert fall ikke det er noe hold i at Roman Abramovic kommer til å kjøpe Valencia. Jeg venter fortsatt på kronprinsen av Johor, jeg vet du. Han, han må jo gjøre et comeback snart.
Stemmer det, han var jo aktuell. Jørn Henland spør om noen hadde forventet noe annet enn uavgjort mellom Rayo og Valencia. Det var jo flere som sklei en antall avslutninger i kampen, og nei, vi hadde ikke forventet noe annet enn. Litt overrasket over at det var 2 mål.
Ja,
ja, men da kan vi snakke litt mer om Levante Barcelona da, som altså endte 2-3 på Ciutat de Valencia. Det er noen vanvittige resultat og noen kamper mellom disse to på Ciutat de Valencia. En året så ble det 5-4 til Levante, så ble det vel 0-5 sesongen etter det, og så ble det 3-1 sesongen etter det igjen, tror jeg. Og så 3-3 forrige sesong. Ja, altså, 2-3 denne sesongen.
Ja, det har vært noe helt sinnssykt oppgjør mellom de to. Og det er jo kanskje det som er, jeg holder på å si, det som blir litt trist da. Når, jeg må nesten si det nå, når Levante rykker ned.
Det er 7 poeng fra Trygrun. Med 7 kamper igjen å spille.
Ja, du hadde jo, altså, for å ta de siste, skal vi si, de siste 1, 2, 3, 4 oppgjørende mellom disse to på Ciutat de Valencia. Altså, i 2018, så nå er vi inne på 0-5 år etter, så vant Levante 2-1, og så ble det, skal vi se, så ble det 3-1 til Levante, og så ble det 3-3, og så ble det 2-3. Og så er det vel oppgjøret i forkant av deren også, hvor man, det var vel det året der, var det da godeste, Ernesto Valverde holdt på å gå ubeseiret gjennom hele sesongen, og så tappte de 5-4, var det ikke det? Det er det helt enorme oppgjøret der.
Men vi har jo egentlig skrytt ganske mye av Levante, og det kan vi gjøre etter denne kampen her også. Men problemet deres virker jo å være at de spiller sine beste kamper mot de beste laget, og så er det akkurat ikke nok til å slå dem. Ja. Og så spiller de revva igjen neste helg. Skal vi bare se hvem de taper mot da. Det er Granada, selvfølgelig. Det verst tenkelige nederlaget i så fall.
Ja, nei, altså det blir jo et surt nederlag der, det gjør jo det. Jeg må bare sjekke nå, det var faktisk matchday 37 den sesongen da det ble 5-4. Altså Barcelona var da 2 kamper fra å gå ubeseiret den sesongen der, under neste år å være det. Men ja, det er jo det som er veldig rart da, med Levante, for jeg tror vi har gått gjennom dette her en del, at hvis du ser i hvert fall under Javier Pereira, og nå under Alessio Lichi, så spiller de bra fotball. Altså, de spiller gode kamper. Og de ser ut som et rivende godt fotballag, og så har de vært litt uheldige nå med skader. Altså, De Frutos er jo ute, for eksempel. Morales har jo våknet virkelig til livet. Men de bare er ikke effektivt nok. Altså, det er nesten sånn, du tenker at dette laget her er for spillmessig for godt å rykke ned, og det er de jo egentlig også. Det er bare det at nummer 1, de klarer ikke å forsvare seg, og nummer 2, de klarer ikke å score mål. Alt annet er bra. De er gode på midtbanen, og de er gode frem til motstanders angrep. Andre veien så er de helt, altså de virker ikke som om de vet hva organisert forsvar er. Og i den kampen her så mister de det jo bare rett og slett. Altså, nummer en, Roger Marti bommer på straffespark, det, som jeg... Altså, det, å, det der å bytte straffetager er helt...
Det var visst nok ikke planlagt det der. At de, altså, de fikk jo tre straffespark og hadde tre forskjellige straffeskytter.
Ja.
Men to av de skårer da. Det er for øvrig... De tre første straffespark i Barcelona får imot seg denne sesongen.
Eller mindre, de tre første straffesparkene Levante har fått tildelt.
Ja, de har fått ganske få.
Ja.
Og Barcelona er det første laget i historien som vinner en kamp der de har fått tre straffespark imot seg i Primera.
Ja, helt sykt.
Dommer Munuera Montero er den første dommeren som dømmer tre straffespark mot Barcelona i en og samme La Liga-kamp.
Han har noen sånne statistikker, tror jeg. Jeg tror han har flere sånne litt sånne... Jeg er vel Celta Vigo, i hvert fall, som hater Monora Montero, basert på noen sånne greier som det. Jeg tror, de har bedt, jeg tror faktisk de har bedt om at han må slutte å dømme dem. Eller ikke det var en sånn greie at Celta rett og slett ikke vil ha Monora Montero som dommer.
Men det som er litt gøy å snakke om, det er de... På den ene siden, de fallende stjernene til Barcelona, som bare leverer helt skjevt, Aubameyang og Luke de Jong.
Mm.
Også de nykommerne, Gavi og Pedri, som samarbeider om mål nummer to. Det er liksom, hvor mange år er det? 15 år mellom liksom, de to grupperingene der.
Ja.
Og de leverer kollektivt sterkt.
Ja, altså, det var liksom litt sånn rart det her, fordi at det at Gavi og Pedri skal bli veldig gode sammen, det tror jeg alle sammen på en måte har tenkt at kan skje, at man liksom er den nye Iniesta og Xavi. Men det at Aubameyang og De Jong skulle fungere i Barcelona, det er liksom, det var det siste vi kunne forestille oss. Og så er jo for eksempel også, altså Ousmane Dembélé har jo plutselig også bare begynt å skinne for alvor. Så det er liksom, det er to altså, segmenter her av suksess, der den ene er forventet, egentlig, og den andre er det minst forventede i verden, virker det som.
Du er enten en gamling eller en tenåring når du skårer for Barcelona om dagen.
Ja, virker sånn.
Sivert van Morik spør, hvem vil du ha hatt i boksen når det kommer et innlegg? Neymar eller Luke de Jong?
Dette er vel det Ronald Koeman da, som var inne på det. Om at han heller ville hatt De Jong enn Neymar i boksen.
Ja, men da svarer han med det da. Gi meg Koeman den da.
Ja, men Koeman hadde jo, altså, Koeman hadde jo også det der sitatet om at Barcelona har en fremtid på grunn av meg.
Ja, ja, ja.
Så Ronald Koeman skal, ja, det blir jo faktisk nederlandsk landslagssjef igjen nå. Han tar jo over etter Louis van Gaal, som nylig bekreftet at han har jo fått prostatakreft.
Jeg forstår det sånn at han hadde en veldig god operasjon.
Ja, det var. Så det er veldig bra. Så han skal vel lede dem i VM, og så går kontrakten hans ut, og da skal Koeman ta over. Så...
Plusign skriver et utenkelig spørsmål for bare et år siden. Kleis De Jong er best akkurat nå?
Nei, det er ikke så utenkelig, skjønner du, fordi at man må ikke bli, som det heter på engelsk, prisoner of the moment. Luke De Jong, altså Luke De Jong har funnet rollen sin, kan vi ikke si det sånn da? At det er nok det som er mer riktig, at Luke De Jong har funnet den rollen som passer ham best. Altså han har blitt en superinnbytter, og han er en vandrende plan B. Altså han er personifiseringen av en plan B.
Og den plan B-en, den
funker så jævlig bra, den.
Ja, og er garantert å bli teken i bruk. Det er liksom, nå bruker jeg plan B-en hver gang.
Mm. Men jeg tror også sånn...
Men hadde ikke med som titel at det var Barcelona ingen ikke hadde noen plan B her for en tid tilbake? Kanskje det
er... Jo, det tror jeg.
Endelig teken i bruk nå, da.
Jeg tror plan A var plan B og plan C. Men jeg tror at... Jeg synes det er slemt å sammenligne dem litt, fordi at den ene har fått veldig mye sånn dritt i løpet av årene, men altså jeg ser litt Marouane Fellaini i Luke de Jong, at du, jeg kan forestille meg at hvis du er forsvarer, og du sånn som for Levante sin del, da, at du har forsvart deg mot Aubameyang, du har forsvart deg mot Dembélé, du har forsvart deg mot Pedri, du har forsvart deg mot altså, alle mulige kjappe, rappe, kvikke spillere, og så ser du bort på innbyttebenken, og så ser du at det Luke de Jong, som er bare helvete når det kommer til fysikk og hoddueller, og han står klar, da tror jeg du som forsvarer tenker litt, å herregud, men skal man forsvare mot det også nå? Jeg driver og klarer å stokke beina mine inn i egen boks, nå skal jeg passe på at ikke det fyrtårnet her får gå opp alene. Det tror jeg ganske vanskelig.
Men han har ikke fullt så spisse albuer som Fellaini.
Nei, han er ikke like, han har fint hår, men jeg synes håret til Fellaini var finere også. Så, og så var han jo marokkaner da, så jeg må jo gi den til Marouane Fellaini, synes jeg.
Dembélé hadde altså målgivende til Aubameyang og er dermed den spilleren i La Liga med flest målgivende passninger, og han har bare startet 10 kamper.
Mm.
En tredel.
Altså, Barcelona kan snakke så mye de vil om Erling Braut Haaland, om Robert Lewandowski, om Gud og Væremann de har lyst til å signere, men hvis ikke de kaster absolutt alt de har etter det å få Dembélé signert på en ny avtale, så er det noen som burde ta sin hatt og gå, altså. For at det Dembélé gjør nå, og vi ser jo det, at når han klarer å holde seg skadefri, og klarer å holde seg motivert, og har en trener som tydeligvis vet hvordan han skal forvalte det talentet Dembélé har, så er det jo, altså hvor mange spillere i La Liga er det som er bedre enn det her? Det er ikke mange, altså. Jeg tenker at du har Benzema som kanskje er ligans beste, Fekir er nok nummer to i min bok, og så er liksom Pedri, Dembélé er to, eller er tre, fire, og fem er kanskje en eller annen som jeg ikke nevner nå, jeg vet ikke.
Pedri skårer som sagt etter et nylig forarbeid av Gavi, og det er første gangen Pedri skårer i to serierunder på rad. Barcelona har skåret 15 mål med HV nå denne sesongen. Det er ingen som skårer på flere headinger i La Liga. Der er Atletico nummer 2 på den lista med 14. Og så kan du ta denne fra Endre Tengren, som spør om Levante er det beste laget som sannsynligvis rykker ned. Hvilke andre minneverdige lag husker ikke som har spilt god fotball, men likevel rykker ned? Og der mener jo jeg da at i alle fall hva angår spillermaterial, så er ikke dette Levante i nærheten av Real Zaragoza i 2008 og Real Betis i 2009. Og kanskje ikke heller Villarreal i 2012.
Jeg skulle gå inn på det Villarreal-laget i 2012, ja, også. Jeg husker at spillematerialsmessig så var det et par spillere på det laget, det Deportivo La Coruña-laget som rykket ned også, som jeg mener at var sånn forholdsvis gode, og som er i ganske greie klubber nå.
Var det sånn i 2010?
Nei, det siste laget som rykket ned, eller siste utgaven av Depor som rykket ned, de skulle jo opp i en rimelig kjapp dem. Var det i 2018-2019? Jeg skal se om jeg finner det. Men jeg husker i hvert fall at de hadde... Jeg lurer på om ikke de hadde Fabian Scher, Lucas Perez, lurer på om ikke de hadde. Det var et lag som var overraskende godt. Og som jeg lurer på om ikke hadde endt ganske greit sesongen før. Ja, anyways, her skal vi se. De rykket ned som på 18. plass i 2017-2018.
Men Florian, det var jo den trasige sesongen. Var ikke det da alle var nedrykksklare 10 runder før slutt? Med Malaga på siste med 2 poeng?
Malaga var nok... altså, jeg husker at Deportivo La Coruña byttet trener ganske ofte, for jeg ser at de rykket ned med Clarence Seedorf. Så da... Det sier jo sitt. Men de hadde jo, altså, Adrian Lopez hadde de. De hadde, skal vi se... Lucas Perez, ja. Florian Andone, Carlos Gil, Sidney, som jeg synes var god. Fede Valverde hadde de på lån fra Real Madrid. Celso Borges, Fabian Scher... Ja. Så det var Edu Exposito for oss et bra lag der.
Christian Halvorsen skriver, det må pratast om Villarreal. Den prestasjonen mot Bayern var helt perfekt, og det er litt skummelt å prate om Villarreal på en tirsdag, bare få timer før Villarreal skal spille mot Bayern på ja. Allianz. Men jeg kan jo nevne at sist gang Villarreal spilte på Allianz, så vann de 3-0.
Var det Allianz Stadium, ikke ja, sant? Nå ja. Er det Allianz Arena.
Riktig. Villarreal, de, nå skal jeg bare, de spilte 1-1 ja, mot Athletic nå i helge, og de har 2 seier på sine siste 5 offisielle kamper. De 2 seierne kom mot Juventus og Bayern München, mens de altså tappte mot Cadiz og Levante og nøyde seg med uavgjort mot Athletic. For et nivå det er på La Liga om dagen. Men de bytta vel 11 mann til denne kampen mot Athletic.
Det er helt riktig.
For å spare krutter mot Bayern. Der, altså, når folk hører på dette dagen etter at vi har spilt inn, ha det i mente, Jonas. Gikk, gikk Villarreal videre etter møte med Bayern i Tyskland?
Nei, de gjorde ikke det. De møtte overmakten, og det å spille 90 gode minutter mot Robert Lewandowski, det kommer nok til å henge høyt for Pau Torres, men det er trist når Robert Lewandowski har dunket inn et hat-trick og fått Pau Torres til å se helt idiot ut.
Ja. Men vi hadde tro der på 1-0 til Villarreal før Lewandowski snudde det.
Ja, vi hadde det. Og så må vi, altså jeg synes vi skal legge ved at det at Villarreal kun har 1-0, eller kun hadde 1-0, riktig nok, og spille på, det er deres egen feil, alt jeg på å si, for der skulle det vært 4-5. Altså de utspilte Bayern München på hjemmebane. De burde hatt en mye større utgangspunkt å gå på.
Mm.
Og da hadde Lewandowski måtte ta de til ekstra en gang, vet du, men det hatter ikke sitt som han skåret mot Villarreal på Allianz Arena, som vi da selvfølgelig hadde rett på.
Bittert for Capo, som jo trodde han hadde skåret det 2-0-målet. Var ikke det han?
Nei, var det han da?
Eller var det han andre?
Coquelin, det var det. Det var Coquelin som hadde, ja, det var jo...
Bittert over Pedraza, som bommet på den... sjansen på slutten
der. Var bitter for mange i den
bitter
kampen
for Gerard Moreno som skrev til stolpen.
Mm.
Og nå er jeg på La Ceramica-kampen, altså dette er fakta det jeg snakker om nå.
Ja. Nei, jeg synes det bærer jo preg da, når du bytter, altså det er jo litt sånn Unai Emerisk det å skulle bytte 11 mann sånn, altså det er åpenbart hva han prioriterer nå. Mm. Han har troa, eller hadde troa, alt ettersom når du hører på dette, kjære lytter, på at det skulle gå på Allianz Arena.
Men altså, det er i serien nå ser jeg sånn 8 poeng bak sjetteplassen, og ja, det er nummer 7. Så det kan jo egentlig bare drite i det. Altså, 7.-plassen gir jo konferanseliga da.
Ja, det gjør det. Og det tror jeg ikke de ønsker. Da må de jo møte stormakter som Bodø Glimt og sånn. Men jeg synes det sier veldig mye om den bredden i troppen til Villarreal da, når de kan gjøre 11 bytter og fremdeles spille en ganske sånn høvelig kamp mot Athletic Club, som åpenbart her spilte med, ja, jeg vil si det er det beste de kunne mønstre. Og jeg synes ikke de gjorde seg bort på noen slags måte i Villarreal heller. Det var ikke sånn at de var heldige som holdt seg fast til... Det var ikke sånn nedrykksklare eller nedrykkskandidat Villarreal møtte stormakten i Athletic Club som er programforpliktet til å ende på 10. plass. Det var jevnt det her, altså.
Men skal vi leke oss også med Real Madrid Chelsea da, som spiller samtidig som Bayern München Villarreal? Nå kan vi jo først konkludere med at det ble en slags parademarsj mot Getafe for Real Madrid.
Ja,
der Casemiro skåret sitt første mål siden 1. mai i fjor. Lucas Vázquez skåret det andre målet da, mot Getafe, og det var altså 3 dager etter at Real Madrid, og spesielt Benzema, herjet på Stamford Bridge. Ingen mål eller målgiverne på Benzema mot Getafe, men mål hadde han jo nok av mot Chelsea da.
Ja, du vet, Magnar, det er 3 ting vi har garantert i livet. Det er død, det er skatter, og det er big game, Karim. Hver eneste gang, gang etter gang, etter gang, etter gang, etter gang, etter gang, så er det big game, Karim, som viser seg selv gjeldende. Og hvis vi skal liksom legge huet på blokka nå i timene før den kampen mot Chelsea også, så regner jeg med at han har scoret der, og han, altså på hjemmebane mot Chelsea. Alt annet vil være rart.
Litt... artig i går, så er jo at Bale på en måte er han som skal gi Benzema noen kvileminutt i de kamper som ikke er så viktige. Bale kom inn mot Getafe og spilte sine første minutter på Santiago Bernabeu siden februar 2020, altså før pandemien.
Jeg røk min lokore, men det er, vi kan jo snakke om det nå heller, det er jo mye hyggeligere. Ja, og til øredøvende booing til å begynne med, og det ble liksom bare møtt med et lite glis, og det synes jeg var litt sånn, jeg synes Gareth Bale har taklet det her ganske, ganske bra, jeg. Sånn med tanke på at han har hatt en hel hovedstadspresse, da snakker vi skrivende presse som har kalt han en parasitt, altså... TV-programmer som snakker han nord og ned, og radioprogrammer som kritiserer han. Altså, Gareth Bale må ha vært... Må du gjerne korrigere meg hvis jeg blir historieløs her, men han må ha vært den mest utskjelte spilleren jeg kan huske I spansk fotball.
Som har klart å brasse inn et avgjørende mål I Champions League-finale mot Liverpool.
Ja, altså han har vunnet, det noen som har, noen legger ut I disse statistikkene om at han har scoret mer for Real Madrid enn det Ronaldo Fenomeno har, han har flere troféer enn det Zinedine Zidane hadde som spiller, altså han, at han har gjort veldig, han har gjort enormt mye for Real Madrid, og igjen eller står igjen med det å bli kalt for en Judas, en charlatan, en parasitt. Altså han har liksom, han har blitt som en sånn, det sorte får da, I Real Madrid, altså Real Madrid sorte får, og det litt sånn ufortjent, egentlig.
Det litt merkelig med den buingen, for jeg trodde kanskje de var ferdig med det nå. De har liksom gjort det nok. De begynte med det der I 2014 føles
ja,
det som.
Ja, det føles som det har pågått lenge.
De ganske standhaftige.
Men nå var det der greiene, var det Wales Golf-greiene, nå var det igjen.
Nei, det husker jeg ikke, men jeg husker han skåret et mål på Santiago Bernabeu og holdt seg for øyreden, som for å liksom, jeg vet ikke om det skulle symbolisere at han ikke hørte kritikken, men det viste jo gimmicken med all tydelighet at han faktisk gjorde.
Jeg lurer meg ikke det var da de, bare for å ta det, jeg lurer meg ikke det var da Wales kvalifiserte seg til VM eller hva det var for noe, så lurer jeg meg ikke det var... At de feiret det, og VM, altså VM 2018 da, I så fall, så det må kanskje ha vært I 2017, der, eller 2017 eller 2018, der, eller
Wales,
var det 2020?
Ja. Wales Golf Real Madrid den rekkefølgen.
Wales Golf Madrid, skal vi si, Wales Golf Madrid, jeg husker at jeg jobbet I nettavisen da dette skjedde.
Det jo ikke så lenge siden.
Nei, 2019, vel? 2019, så før EM 2020 I så fall. Altså, ja, nei, altså han har jo vært utskjelt og vært elgolf... Altså dette her var jo, det var jo da Gareth Bale endelig slo tilbake. Så dette her hadde jo pågått I lang tid før det også. Altså han var jo... Var det ikke Champions League-finalen I 2018 han hadde det brassesparket? Da han var utskjelt før det? Mm-hmm. Altså han...
Det var nesten som at det var reservert jubel da han...
ja, ikke langt unna.
Så jeg trodde kanskje at Real Madrid-fansen var litt ferdig med det.
Jeg tenker, men, The Spanish Football Podcast hadde en teori som jeg synes grei å ta med her.
Mm-hmm.
At det kanskje de bare gjorde det nå, slik at de ikke må gjøre det da de skal møte Chelsea. At det litt, hvis de faktisk må ha en scoring, og Gareth Bale kommer inn for å... Liksom,
da de ferdig med det.
Da de ferdig. For da må Bale støttes.
De gjorde seg ferdig nå.
Ja. Okay.
Da sier vi det sånn.
Ja.
Atletico Madrid, de møter Manchester City på Wanda Metropolitano onsdag, og den kan vi nå I det minste snakke litt om uten å diarrea helt på oss da.
Snakk for deg selv.
De hadde en håpløs kamp mot Mallorca. Ganske så håpløs kamp mot City på Etihad og for den saks skyld. Høy på dette her, da. Mallorca hadde 7 strake tap, men så kom Atletico Madrid på besøk. Og Mallorca vann altså 1-0. Men kan også si det sånn, Mallorca hadde ikke skåret på heimebane siden midten av februar, men så kom Atletico Madrid på besøk. Og så kan man si det sånn, Mallorcas keeper Sergio Rico hadde sluppet inn mål I alle sine 10 kamper for klubben, men så kom Atletico Madrid på besøk.
Skal vi ta det andre veien også?
Det finnes ikke noen andre vei.
Jo, det vel en annen vei av angående Liga-kamper I hvert fall, for Atletico Madrid sin del, for de hadde vel 6 strake kamper, eller var det 5 strake kamper med seier?
Ja, og så besøkte de Mallorca.
Mm-hmm.
Sånn, ja.
Ja.
Mm. Mallorca har altså sleget Atletico Madrid I begge kamper denne sesongen. Det har ikke skjedd siden 1990-tallet, og med den seieren så Mallorca brått over nedrykkstreken igjen. Snakk om Javi Aguirre-effekter.
Ja, nå I gang.
Nå han I gang. Dette var hans andre kamp som trener for klubben, og det mot en klubb som han I si tid brakte til Champions League, faktisk.
Mm.
Han var ikke Aguirre den siste Atletico-treneren som tok deg til Champions League før Simeone, eller klarte Abel Resino det etter han også?
Nå husker jeg ikke helt. Men altså, de vant jo... Europa League vel med Kike Sanchez Flores som trener. Jeg husker ikke om det ga garantert Champions League-plass den gang.
Men,
Kanskje ikke, i så fall så Nei, jeg lurer på meg, kanskje ikke de var den siste klubben som vant uten at de fikk det, fordi at Chelsea fikk det jo et år der. Chelsea fikk det vel i 2012, og så spilte Champions League 2013.
Shit, nå bringer vi masse historie på banen som vi ikke helt stødige på.
Nei, jeg husker det. Vi kan faktisk, jeg kan sjekke det, mens du, hvis du har lyst til å finne på et gøy resonemang, Magnar.
Ja, Atletico Madrid har tapt 8 La Liga-kamper denne sesongen. 5 av de tapene har kommet mot Mallorca, Levante, Alaves og Granada. Det er altså 4 av de 5 nederste lagene på tabellen akkurat nå. Og mot Manchester City så hadde ikke de en eneste avslutning, hverken på eller utenfor mål. På Etihad. Det må de på Wanda Metropolitano onsdag kveld skal de ha sjanse til å gå videre.
Du har for øvrig riktig. Eller vi har vel egentlig begge to litt riktig. Fordi 2009-2010 sesongen, eller 08-09 sesongen, så var det Javier Aguirre som startet som trener, og så tok Abel Resino over. Atletico Madrid endte den sesongen på fjerdeplass, altså Champions League.
Ok, så Abel Resino er faktisk klart til det etter Aguirre.
Og så den siste treneren som da mest sannsynlig, ja, han spørs litt, ja, han må ha gjort det faktisk, den siste treneren som trente Atletico Madrid i Champions League før Diego Simeone er Kike Sanchez Flores. Så hvis jeg ikke bommer helt, og det ser ikke ut
at det var en sånn periode der... Atletico alltid hadde en dårlig start på sesongen, og så skiftet de trener, så fikk de en god avslutning, og så fikk den treneren fortsette inn i neste sesong, og så hadde de en dårlig start, og så skiftet de halvvegs, og så gikk det sånn i en karusell, helt til Simeone tok over midt i sesongen 2011-2012. Mm. Men skal vi tro at Atletico angriper heimeoppgjæret mot City på samme måte som de angriper heimemøtet med United? Ja, da... eller skal jeg ligge og tette igjen bakover, og denne gangen i det minste prøve å kontra?
Altså, for å ta Mallorca-kampen først da, bare sånn for å ha kvittert ut den, det virket rett og slett som at de hadde akkurat samme tankegangen til den Mallorca-kampen som de hadde til bortekampen mot City. Altså, enkelt og greit, de skulle bare forsvare. Altså, jeg hadde glemt å angripe da, at... De hadde blitt kjemisk renset for all mulig offensiv tankegang inn i det oppgjøret. Og Joao Felix spilte jo ikke, eller han var på benken. Og Luis Suarez ser altså så sliten ut. Og Antoine Griezmann ser ikke ut som han... Altså, jeg skjønner ikke hva som har skjedd der, men han ser ikke ut som han har lyst til å spille for dette Atletico Madrid-laget. Og det hang litt igjen, og dermed så ble det egentlig en kamp som i teorien burde endt 0-0, synes jeg, altså sånn etter spill og sjanser, og så var det en straffespark der som ble litt sånn glad-handedly delt ut til Aguirres Mallorca. Og så er jo spørsmålet da, om de klarer liksom å finne noe som helst form for glede i det å skulle angripe Manchester City på hjemmebane, og det må de jo. Så jeg ville tro at man kanskje får et litt sånn uventet høyt press fra de innledningsvis, og så spørs det litt grann hvor mye frukter det bærer. Men jeg tror ikke de slår ut dem, nei, det tror jeg ikke.
Nei. Så Villarreal og Atletico er ute, Real Madrid er videre.
Synes ikke det er et dårlig tips, altså. Det blir, men jeg hadde vært, jeg håper at det er en kanskje kamp som går til ekstra omganger, den Atletico Madrid Manchester City, for der føler jeg at
tror du at Atletico slår City med et mål? Det er ikke meg imot om kampen går til ekstra omganger, og for den det er straffekonkurranse for all del, men det tror jeg ikke.
Nei, altså, nei, jeg håper. Jeg håper at, for jeg synes det, jeg synes sånne kamper, når Simeone får muligheten til å trene ekstra ganger, så pleier det som regel å være, det er enten at de bare suser over lag, sånn som de gjorde blant annet mot Liverpool på Anfield, eller så er det da Champions League-finalen mot Real Madrid all over, hvor de bare faller sammen som et korthus. Så det er, litt sånn enten, eller kitt eller dynamitt. Så jeg bare sånn for, scenariets del, for narrativets del, så skulle jeg likt å sett at det gikk til ekstra ganger. Men jeg tror, uansett om det blir ekstra ganger eller ei, så tror jeg at Manchester City går videre.
Med kåre rundspiller.
Det kan vi gjøre.
Da har vi bare to nominasjoner denne gangen, siden Petter har tatt en tidlig uanmeldt ferie.
Mm.
Ja, jeg, du har nummer to?
Jeg har jo det da. Og det er jo litt sånn second best som går igjen, og det, jeg synes at José Luis El Comandante Morales, jeg har vel hadde han jo nylig også, om ikke det var siste uke faktisk, som min nominasjon. En kampen her så er han, altså, han er et angrep alene. Altså han er så insane god når han får muligheten til å boltre seg på litt plass og kunne dra noen såldragninger, og han får jo åpenbart straffeskåringen, burde jo tatt den andre straffa der, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke det skjer. Men jeg, når han spiller de kampene som han, tydeligvis da, når han spiller mot, mot Barcelona for eksempel, så blir han Maradona da. Og det, så det utrolig trist for Primera dersom, eller når Levante rykker ned, for jeg tror faktisk at Morales blir med ned. Jeg tror ikke han er sånn som forlater skipet. Han er jo El Comandante, og han står jo med skipet ned i avgrunnen og kanskje opp igjen neste sesong. Men du verden, det, vi må bare må egentlig bare hylle ham når han har de kampene som han har mot Barcelona.
Og da blir runden spiller faktisk David Silva, som hadde to målgivende mot Elche. Den ene er til Alexander Sørloth da, så kan det jo godt hende at det ikke blir tellende som en scoring av Sørloth, og dermed heller antagelig ikke en målgivende på David Silva, men han skulle ha hatt flere målgivende, for han serverte Alexander Isak, og 36-åringen var i det hele tatt litt sånn retro David Silva i denne kampen, og han har ikke spilt så mye som både han og Real Sociedad skulle ønske denne sesongen, men her var han sitt gamle egg. Så runden spiller David Silva, og nå er tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Du har egentlig stjålet min, men jeg har en backup. Du kan begynne.
Jeg kan begynne her da, ja. Det er greit. Egentlig så var det to sånne Locura straffespark denne runden.
Mm.
Og apropos Real Sociedad da, så hadde jo Alexander Isak en sånn her skuddfinte straffe. Der han setter standfoten ved siden av ballen og later som han skal skyte, men så trekker han skuddfoten tilbake sånn at keeper slenger seg, og så klarer han altså stående på en fot, både å ta skuddfinta og å avslutte, så han skårer jo, men den, det er ikke lov det der.
Nei.
Og da, du får ikke en ny sjanse heller.
Nei.
Det blir bare frispark til motstanderlaget.
Det er jo, altså, det, er jo, altså, det skal jo være en bevegelse, er jo det som straffesparket skal være. Når du er i skuddbevegelse, så må du gjennomføre bevegelsen. Derfor så kan du jo blant annet kjøre pasning, sånn som vi husker at Messi og Suarez gjorde for noen år siden. Men når du stopper i bevegelsen din, så skal det blåses frispark utover. Og det var jo mange som ikke helt skjønte hva det der var.
Mm.
Om det var spillere som løp inn i boks, eller hva det var. Det var jo bare at Isak stoppet opp i bevegelsen sin.
Han har altså, mens han står med standfoten ved siden av ballen, så har han skuddfoten mot ball, og så trekker han skuddfoten tilbake igjen, ja. Og så trekker han den frem en gang til.
Ja.
Og det er ganske sånn tydelig stopp.
Ja.
Men det var en annen straffe jeg synes det også var litt Locura, og det var i oppgjøret Cadiz Real Betis, der på stillingen 1-1, kjempeviktig kamp for Cadiz, og så er det altså Cadiz-spiller Ruben Alcaraz, som har kontroll på ballen inne i eget felt, han skal egentlig bare klarere, men så kommer standfoten bort i ballen. Og det er jo klassisk nok da, du får standfoten bort i ballen, og da dytter du ballen litt vekk fra deg selv, sånn at du, når du da skal klarere eller skyte, så sparker du hål i luftet. Men det han gjorde, det var å sparke i Borja Iglesias, som selvfølgelig gikk i bakken og gjorde det mest ut av det der. Men det er jo litt sånn morsomt, spør du meg da, at Cadiz lager straffe mens de selv har ballen.
Ikke det er litt sånn symptomatisk for et lag som ligger der nede, va? Det er jo... Ja, altså, ja, nei, jeg har jo den dypeste sympati for Cadiz, men la meg ikke sånn, altså det er noe sånn serverask over det, å klare å finne på sånne ting. Jeg tror av de lagene som ligger her nede, og det selvfølgelig det enkleste å si, med tanke på at de ligger på 18. plass, så tror de rykker ned, altså. Det en del sånne ting som går igjen hos dem nå.
Men din Locora?
Min Locora, den kom i kampen mellom Mallorca og Atletico Madrid. Jeg synes det var litt gøy. Litt sånn, og veldig sånn typisk Spania, vi har selvfølgelig sett det i andre land også, men veldig sånn typisk Spania når bortelaget jager scoring og må virkelig ha et mål. Her kommer jo scoringen til Morici, kommer jo i det 69. minutt, 68. minutt.
Noe sånt.
Ja. Og ved flere anledninger da, så var i hvert fall Mallorca hadde noen angrep som gikk utover kortlinja, altså utspill fra Oblak, og ballguttene bare valgte å ikke delta lenger, de bare satt og så på, mens Oblak hylte og skrek etter ballen. Det var vel en av ballguttene som satt ved siden av det ene reklameskiltet, som reiste seg opp og sakte gikk bort. Så sprintet Oblak over, og prøvde liksom å ta tak i ballen fra denne ballgutten, som slapp ballen rett foran Oblak, og det klikket jo for Oblak, ikke sant, som sto og hylte og skrek. Sånne ting synes jeg gøy. Jeg en simpel sjel. Jeg synes ballgutter som... For jeg vet at hadde det vært meg, så hadde jeg ikke turt. Altså, Jan Oblak står og hyler og skriker med ansiktet. Jeg hadde ikke turt å tulle med han. Men disse ballguttene, fy faen og cojones de har, altså.
Rampete.
Veldig rampete, men veldig gøy. Og så tenker jeg at det hadde vært enda gøyere hvis det var en type som Pitcho Cuellar, som var i Oblak sine sko. Men den gang ei. Vi håper jo at vi får en Pitcho Cuellar-karakter tilbake til La Liga, eller tilbake til Primera i hvert fall.
Gjerne med det.
Ja, men det gøy.
Hæ? Ja, ok. Hører du sier det.
Ja, men du må jo være enig.
Nei.
Nei, vel, ok.
Ivan Cuellar, han kan en godt si vi ferdig med oss.
Ja, ja.
Vi skal tippe av. Den forrige kamp, det var Levante-Barcelona som endte 2-3 med Morales som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Araujo som første målskårer. Det gir 1 poeng. Jonas hadde 0-4 med Aubameyang som første målskårer. Det gir 1 poeng. Og Petter hadde 2-4 med Morales som første målskårer. Det gir 3 poeng. Så jeg har 29, Jonas og Petter har 20. Neste kamp er Sevilla-Real Madrid. Søndag klokka 21, der har jeg 1-2 og Rafa Mir. Jonas?
Det er jo en stor kamp da, så 1-3 Benzema.
Og Petter har 0-2 Vinicius Junior.
Junior? Nei, altså...
Alle tror Real Madrid sier der.
Altså. Jeg er ikke helt sikker på hva innbyrdes er på Raymond Sanchez pitch 21, men jeg regner jo med at det er, som selvfølgelig er den riktige uttalen av Ramon Sanchez Pichuan, men jeg regner jo med at ettersom Unai Emery har vært der en del sesonger også, at det ikke har vært så mange seire for Sevilla sin del. Så jeg regner med at det går den veien jeg og Petter tipper.
Skal jeg prøve kjapt å se på det da? Forrige sesong så ble det 0-1. Sesongen før 0-1. Sesongen før 3-0. Og sesongen før der 3-2.
Oi! Det er noen resultater der da. Ja.
Og sesongen før der igjen 2-1. Og ja, så...
Så de 0-1-sesongene må ha vært under 1-3 da?
Og 3-2. Ja. På 10 å runde av nå...
Kan jeg få ta igjen, for vi tok det ikke på toppen av episoden, så jeg sier det på slutten. Patreon.com/LaLigaLoca. Der må du gjerne bidra med det du kan og har lyst. Du får jo da tilgang til eksklusivitet, både i form av lesestoff og bonuspodcaster. Det må bli litt bedre på laget, synes jeg. Og så er det også mulighet for å henge inn i Discorden vår, hvis man donerer. Så, og der snakker vi spansk fotball 24-7-365, nesten bokstavlig.
Nå tenker jeg og du og påskeferie, faktisk. Så andre påskedag så er vi ikke tilbake, men derimot tredje påskedag som blir en tirsdag, da er vi tilbake.
Det høres riktig ut.
Ny episode. Barcelona spiller jo dessuten mandag andre påskedag, så vi må kanskje få med oss det.
Kanskje de har røkt ut av... Det må vi ta kjapt.
Eintracht Frankfurt.
Møte Eintracht Frankfurt. Kanskje Jens Petter Haug har sendt dem ut. Har de det, Magne?
Nei, dessverre.
Nei.
Det har ikke han... Altså sånn, dessverre med hass og norske øye.
Ja.
Barcelona, de vann 4-2.
4-2. Ja, men den grei.
Greit. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.
God påske.
God påske. Moderne medier.